міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Росія не мала наміру анексувати грузинської території, а виведення російських військ на позиції, які вони займали до конфлікту, триватиме 3-4 дні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми запитали слухачів нашої програми і відвідувачів сайту radiosvoboda.ua, чи вважаєте ви можливим подальше перебування Росії у групі восьми, клубі найбільш впливових країн світу. 90% вважають ні. А ось думки перехожих Києва.
Виключити її з великої вісімки. Я думаю, що такі дії, які вона приміняє до Грузії, вважаю, не є правильно.
Я вважаю, що її не виключать з цієї вісімки. Тобто вона буде завжди у цій вісімці. Вони тримають деякі країни отак у себе в кулаці. Газ і нафта, від цього нікуди не дінешся. Навіть нас тримають.
Думаю, що так. Тому що це одна із сильних стран. Вот. И, в общем, на Кавказе она отстаивает свои полномочия. Если она будет отпускать всех и разрешать всем все, то Россия развалится.
Недоцільно. В России, зовсім, на мою думку, відсутня демократія. Вважаю дії Росії неправильними по відношенню до Грузії. Саме тому немає права входити до Великої Вісімки.
Я думаю, що ні. Росія, я зараз рахую, якщо вона так поводиться, то вона зараз має досить великий вплив. Це авторитарна держава і вона робить все тільки для себе.
Нагадаю, що на сайті radiosvoboda.ua ви можете і дивитися відеорепортажі про актуальні події у Грузії. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. Золоті медалі Олімпіади в Пекіні залишаються переважно у господарів.
Certainly another enormous motivation is competing for your country. So
чи варто і наскільки реально запроваджувати в Україні смертну кару?
Якщо людина позбавляє людини життя, я думаю, їй теж треба смертну кару.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Перший заступник генерального прокурора України Сергій Винокуров виступає за повернення смертної кари до України. На його думку, на даному етапі розвитку українського суспільства воно ще не доросло до гуманізму. Що ж стоїть за такими заявами високопосадовця, досліджувала Надія Шерстюк.
Перший заступник генерального прокурора Сергій Винокуров наголосив, що смертну кару необхідно повернути за скоєння особливо тяжких злочинів. У квітні цього року з подібною заявою виступив і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. На його думку, смертю слід карати вбивць. Подібні висловлювання українських високопосадовців правозахисник Дмитро Гройсман називає безвідповідальними. Відсутність смертної кари є обов'язковою умовою для перебування держави в Раді Європи. Перед тим, як вступити до цієї організації у 95-му році, Україна запровадила мораторій на виконання смертних вироків, а у 2000 році вилучила поняття «смертна кара» з Кримінального кодексу. Наразі повернути вищу міру покарання як смертна кара є досить важко, каже Дмитро Гройсман.
Коли рішенням Конституційного суду смертну кару визнали неконституційною, в Україні очікувало своєї долі біля 500 засуджених до смертної кари. Тому що з 97-го року діяв так званий мораторій де-факто щодо цього покарання. Відмова від смертної кари закріплена принаймні в трьох міжнародних договорах України, які ратифіковані законами України. Смертну кару скасовують без можливості будь-якого іншого її відновлення.
Повертатися до смертної кари – це значить порушувати міжнародні угоди, каже політолог Олексій Гарань.
Говорити, готова чи не готова – це одна річ, але Україна взяла на себе чітке зобов'язання при вступі до Ради Європи. Так і всі європейські країни виступають проти застосування смертної кари.
Наразі в Україні 1493 засуджених до довічного ув'язнення, з них 15 жінок, каже заступник голови Департаменту з питань виконання покарань Анатолій Висичанський. На утримання одного засудженого довічника щороку держава витрачає 13 158 гривень 20 копійок.
Або 1096 гривень 50 копійок на місяць, або 36 гривень 55 копійок в один день. Одного засудженого. Є міжнародні угоди, конвенції. Раз ми підписали, ми повинні дотримуватися і зобов'язані підтримувати.
Чи потрібно повернути Україну смертну кару? Що про це думають перехожі на вулиці?
Потрібно, бо це моя думка така. Якщо людина позбавляє людини життя, я думаю, їй теж треба смертну кару.
Достатньо покарання є і пожиттєве заключення. Я думаю, що цього достатньо.
Тому що у нас вже такий безпреділ, що з цим не можна боротися.
А далі у «Свободі сьогодні» – спорт, а потім – література. Одна із вражаючих особливостей літньої Олімпіади в Пекіні полягає в тому, що господарі завойовують левову долю медалей цих ігор. Під кінець другого тижня китайці вже мають 40 золотих нагород. Якщо вони діятимуть в такому темпі далі, то вони покінчать із традиційним домінуванням Сполучених Штатів щодо кількості перемог на Олімпіадах. Василь Зілгалов із подробицями.
Незважаючи на золоте домінування господарів нинішніх літніх ігор, все ж команда Сполучених Штатів, викликаючи не найбільшу увагу своїм героям у плаванні, 23-річним Майклом Фелпсом, який завоював на цій Олімпіаді 8 золотих медалей у плаванні. Він побив рекорд свого ж співвітчизника Марка Спітца, який на Олімпіаді у Мюнхені 72-го року переміг у 7 видах плавання. Серед українок лише Яна Клочкова змогла у Мельбурні на Олімпіаді 2000 року завоювати у плаванні 2 золотих і 1 срібну медаль. Китай цього разу у себе вдома набирає поки що майже у 2 рази більше золота, аніж Сполучені Штати. Хоча американські спортсмени мають можливість цього тижня, особливо у легкій атлетиці, скоротити відставання, але навряд чи вже наздоженуть китайців по золотих медалях. Фахівці зауважують, що головна причина олімпійських успіхів китайців – це наявність в КНР довгострокової програми підготовки атлетів. Приблизно 250 тисяч молодих китайців і китаянок відвідували в останні роки понад 2000 спортивних шкіл. Спортивний психолог з австралійського Сіднея Грант Брехт вважає, що нинішні спортивні успіхи Китаю виходять за чисто спортивні межі і мають соціально-політичний вплив на китайців.
Пересічні китайці вважатимуть, що якщо їхні атлети можуть досягати таких успіхів, то й самі вони з почуттям оптимізму і надії можуть сподіватися на власний успіх. І це, як ви бачите, підбадьорює їх сьогодні. Пекіні особливо, коли за умов країни-організатора вони виграють найбільше золотих нагород.
Цей же психолог вважає, що добрі успіхи у спорті відволікають увагу від домашніх незгод, а у світі – від незручних проблем з правами людини в Китаї. Є ще інша сторона можливих спортивних успіхів на Олімпіадах – це матеріальне стимулювання перемог на батьківщині спортсменів. Так Росія обіцяє своїм золотим медалістам в Пекіні по 160 тисяч доларів за кожну перемогу. Сінгапур обіцяє за кожне золото аж 700 тисяч доларів. Сполучені Штати лише 30 тисяч, Україна 50 тисяч доларів за золото Олімпіади плюс 3 тисячі тих же доларів стипендія президента України. На сьогодні українські атлети взяли в Пекіні вже 5 золотих, 4 срібних і 8 бронзових, тоді як в Афінах було 9 золотих, 5 срібних і 9 бронзових. Не так-то просто атлетам щоразу діяти з олімпійськими гаслами «Вище, далі і швидше». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна вчора, сьогодні, завтра. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс. Щосуботи о 10:00 і в неділю о 11:00.
А зараз у нас у «Свободі сьогодні» літературна тема. Старих батярів ще де-не-де зустрінеш у Львові, а ось дізнатися про них і не лише про життя Львова в різні часи і влади, історії 1242 вулиць, будинків, побут міста можна буде в книзі «Львів на зламі тисячоліть». Її автор, львовознавець Ілько Лемко, називає свою ще невидану книжку «Історії на хлопський розум». З Ільком Лемком спілкувалася Галина Терещук. Послухаємо.
На тисячі сторінках, 500 кольорових світлинах зображений Львів, якого немає. Образ якого втрачений, але водночас той, який зберігся у місті чи в людській пам'яті. Немає австрійської бруківки на площі Ринок, старих львівських левів, численних крамниць, кав'ярень, міських установ, але ще в старому будинку можна побачити електролічильник, встановлений за часи Польщі, чи австрійський умивальник. Змінюються ракурси львівських вулиць, їхні назви, забудова міста, кав'ярні.
Основна серцевина книги – це історія 1242 вулиць, площ Львова.
або історія побуту, побутового життя неофіціозна по всіх десятиліттях від 30-х років. Тобто 30-ті, 40-ті, 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті, 90-ті. Ну, для прикладу, от, наприклад, 70-ті роки. Що люди їли, що вони пили, що вони читали, як вони розважалися.
З книги дізнаємося, що мода дарувати гроші прийшла у Львів у 70-ті роки. Раніше це була справжня дивина для львів'ян. Спершу дарували гроші на весілля, а вже згодом у родини. Саме в 70-ті львів'яни навчилися у росіян виїжджати на шашлики. Усе, що могло б зацікавити людей за десятиліття, починаючи від 30-х років, і зібрав автор книги. Про вулиці матеріали більш інформаційно-довідкові. На місці пам'ятника Міцкевичу ще якихось 170 років тому важко навіть уявити, текла бурхлива ріка Полтва. А посередині, серед її хвиль, був острів, на якому стояла капличка Божої Матері. Таким образ Львова для сучасників залишили в описах львівські історики. Тому Ілько і написав книгу, щоб зберегти образ Львова для майбутніх городян.
Книга вже готова повністю, як то кажуть, під ключ. І нам треба знайти спонсорів, які би хотіли себе увіковічнити.
Однак Ілько каже, рано чи пізно Львів на зламі тисячі чоліть побачить світ, а історію рідного міста він збирає щодня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна літературна тема у нашій програмі. Всі хвилини в Українському домі в Києві закінчилася презентація книги «150 вікон» відомого українського письменника Ігоря Качуровського. Поет, прозаїк та перекладач, теоретик літератури і літературознавець, чиї твори відомі також під псевдонімами Феодосій Чичка та іншими, в цій книзі розповідає, зокрема, про свій досвід роботи на Радіо Свобода. Більше ми дізнаємося зараз від колеги Ігоря Качуровського, теж письменника. Письменниці поетеси Надії Степули, яка з нами на зв'язку із Українського дому. Вітаю вас, Надія.
Вітаю, Люду.
Чим особлива ця книга і чи викликала вона достойний, на вашу думку, інтерес серед киян?
Презентація нової книги Ігоря Качуровського під назвою «150 вікон у світ з бесід, трансльованих по радіо «Свобода» зібрала в залі презентації Центру ділового і культурного співробітництва «Український дім» несподівано мало цікавих, менше двох десятків. І це примітна риса нинішнього літературного і культурного життя України, оскільки і для її очільників, так званих пастирів народних, і для найменших маленьких українців, очевидно, настав час німування і благоденствія, перефразуючи Тараса Шевченка. Але зібралися ті, хто нестиме слово Качуровського і про Качуровського, усі-усюди, бо були тільки справжні фанати справжньої творчості. Ось тут, у цьому відомому будинку, про долю цього безсумнівно унікальної постаті Качуровського мовили відомий письменник і керівник Ліги меценатів Михайло Слабошпицький, знаний письменник і культуролог професор Вадим Скуратівський, вчений історик, джерелознавець Сергій Білокінь, причетні безпосередньо до цього видання працівники видавничого дому Києво-Могилянської академії Віра Соловйова та інші. А ще є навіть гості з Росії, голова Ради Товариства Української культури Славутич у Москві, доктор медицини професор Василь Антонів та його заступник, академік двох академій, директор Інституту реабілітації Тарас Дудко. І щойно вийшла у світ ще одна книга Ігоря Качуровського. Це другий том генерики і архітектоніки, яку принесли сюди з друкарні ще теплою, мов хлібиночку. І цими круто замішаними хлібинами з творчого спадку письменника буде тепер годуватися Україна ще довго. А цікаво, що сам автор, якому ось-ось виповниться 90, який не зміг в силу різних обставин прибути до Києва з Мюнхена, все ж долучився до свого свята телефоном. І ця віртуальна акустична його присутність ностальгійно війнула вітром того часу, в якому Ігор Качуровський 20 літ був присутнім для безлічі шанувальників його слова тільки голосом.
А що він сказав, Надія? Що він сказав по телефону?
Він сказав, що він дякує, і сказав про те, що він працює. Він працює над новими книжками.
Ну, це
він
просто...
зараз готує до друку ще одну дуже цікаву книжку. Її обіцяють видати в тому ж видавничому домі Києво-Могилянська академія. Це буде книжка, своєрідне доповнення до уже відомої книги Юрія Лавриненка «Розстріляне відродження». Ну, це не буде просто як доповнення до тієї книжки, це буде окрема книга, обсягом приблизно 1000 сторінок, де буде про невідомих, забутих і на довго забутих, і на зовсім забутих письменників, про яких написав Ігор Кочуровський.
Дякую, Надія. Просто викликає захоплення така завзятість автора, якому вже скоро 90 років. На прямому зв'язку була Надія Степула. Це була «Свобода сьогодні» із Людмилою Ванник.